Jeni me SBS Albanian. Në buletinën e sotëm informativ do të ndiqni më shumë kërkesa për një hetim qeveritar në drejtim të një granti parazgjedhor për programet sportive me vlerë 100 milion dolar. Shtëpia e bardhë zbulon avokatët mbrojtës së Trump në procesin e shkarkimit. Në tenis, numri 1 në botë Ashley Barty kërkon fitoren e saj të parë në tokën australiane. Dhe fillojmë më gjërësisht me lajmet. Ministria në qëndër të skandalit qeveritar rreth granteve sportive për komunitetin me vlerë 100 milion dolar mund të përballet me një hetim të senatit në lidhje me këtë çështje. Partia Laboriste, Partia e Gjelbër, Partia Kombëtare dhe deputeti i pavarur Zalis Tegal të gjithë kanë mbështetur një hetim të senatit për polemikat rreth senatores Bridget McKenzie. Auditori kombëtar arriti në përfundimin se senatoria McKenzie, ndërkohë që ishte ministre e sportit, akordoi shumicën e granteve sportive në ato zona ku zgjedhjet elektorale i kishte fituar Partia Liberale. Senatoria McKenzie refuzon të kërkoj falje duke këmbgulur që nuk ka thyer asnjë rregull. Reshjet e mëdha do të vazhdojnë të japin ndihmë edhe pjesëve të caktuara të shtetit të New South Wales, të cilat janë dëmtuar nga thatësira. New South Wales i qëndror edhe në verilindje të shtetit pritet që të marrin sasinë më të mëdha të reshjeve të shiut. Shpresohet që këto reshje të lehtësojnë edhe gjendjen e zjarreve që kanë pllakosur prej muajsh këtë shtet. Ndërkohë, shiu që ka rrjedhur në brigjet lindore të Australisë pritet që të vazhdojë gjatë gjithë fundjavës. Disa pjesë të New South Wales kanë marrë edhe reshjet të mëdha që u regjistruan në nivelin 100 mm. Një lehtësim për zonat e shkatruara nga zjarri, ku zjarfiksit vazhdojnë të luftojnë tani me 100 zjarre të mbetura. Reshjet kanë sjell gjithashtu edhe lehtësim për zonat e prekura nga thatësira në shtetin e Queensland. Zjarret e këtij sezoni gjithashtu mund të kenë edhe një ndikim shkatrimtar për disa specie brenda maleve blu. Ekologjistët kanë frikë se më shumë se 80% e rajonet që është edhe në mbrojtje të trashëgimisë botërore mund të ketë humbur. Parku kombëtar është të prekur nga flakët në Green Wattle Creek, në zjarrin e luginës së Groys, edhe në flakët e malit Gospers. Lektori i shkencave mjedisore të Universitetit të Sydney, Aaron Greenville, thotë se deri më tani flakët e mëdha kanë djegur edhe zonën e shkretirës. Periudha më e dëmshme që është regjistruar në histori ka qenë flaka dhe zjarri i 2001-shit deri në janarin e 2002-shit, ku u dogjën më shumë se 250.000 hektar tokë. Ndërkohë, zjarret e këtij sezoni kanë shkatruar 3 herë më shumë zona. Sipas parametrave të Dr. Greenville, janë djegur më shumë se 837 hektar që nga tetori i vitit të kaluar, pra 80% e zonës së mbrojtur të trashëgimisë botërore. Ndërkohë, studentët në të gjitha shkollat kanë mbajtur vigjilje në mbar vendin për të nderuar viktimat e zjarreve. 25 persona kanë humbur jetën, ndërkohë që zjarret përfshin edhe zona të mëdha të Australisë gjatë muajve të fundit. Organizata e shkollave për klim, që qëndron pas një serie grevash studentore në lidhje me ndryshimet klimatike, ka organizuar dhe aktivitetin e Sydney si dhe të tjerë në të gjithë vendin. Imogen Kwa thotë se studentët ndjen të shkatruar dhe të dërmuar nga humbjet e pësuara.
It makes me quite scared for my future because I know that there's a lot of opportunities
Ndihem shumë e frikësuar për të ardhmen, sepse këto zjarre do të cilin dëmtime edhe më tej. Shumë kafsh janë nën kërcënim. Sipas ekologjistëve, ka specie të cilat kërcënohen si rezultati këtyre zjarreve. Për mua kjo është shumë e trishtë.
Aktivistja për mjedisin, Greta Thunberg, e ka dënuar mungesën e veprimeve të qeverive të ndryshme në prag të Forumit Ekonomik Botëror në Davos. Më shumë se 10.000 protestues marshuan në qytetin zviceran të Luzanës, ndërkohë që shumë prej tyre tani do të nisen për në Davos për të sfiduar me marshimet e tyre liderët politik dhe ata të biznesit. Thunberg do të mbajë një fjalim në qytetin alpin zviceran dhe pritet që t'i kërkojë qeverive dhe institucioneve financiare t'i japin fund përdorimit të mbetjeve fosile. Ajo tha se ka ardhur koha që liderët të veprojnë.
And we have now been striking for a very long time. For well over a year, young people from all across the globe.
Kemi kohë që kërkojmë ndryshime. Ka më shumë se një vit që të gjithë të rinj kërkojnë ndryshime, që bëjnë greva çdo të premte. E pavarësisht se kërkojmë ndryshime nga liderët tan, asgjë nuk ka ndodhur. Por ne nuk smbrapsemi. Për këtë ju siguroj.
You have not seen the last of us. We can assure you that.
Ekipi ligjor i presidentit Donald Trump do të përfshi ish profesorin e të drejtës së Universitetit Howard Allen Dershowitz, si dhe Ken Starr, ish këshilltarin e pavarur që drejtoi hetimin e çështjes Whitewater ndaj presidentit Bill Clinton. Hetimet u përqendruan në investime në fushën e pasurive të paluajtshme të Bill dhe Hillary Clintonit, si dhe bashkëpunëtorëve të tyre. Sipas agjencisë Associated Press, e cila i referoi një burimi që kishte informacion mbi këtë çështje, ekipi ligjor i Presidenti Trump do të përfshi gjithashtu ish prokurorën e përgjithshme të Floridës dhe aleaten e zotit Trump, Pam Bondi. Këshilltari i shtëpisë së bardhë, Pat Ciapollone, si dhe avokati personal i zotit Trump, Jay Sekulow, pritet të kenë rolet kryesore në ekipin e mbrojtjes. Antar të tjerë të ekipit do të jenë Jane Ruskin, e cila ishte dhe pjesë e ekipit ligjor të presidentit gjatë hetimeve mbi ndikimin e Rusisë në zgjedhje, drejtuar nga ish prokurori i posaçëm Robert Mueller, si dhe Robert Ray, që gjithashtu ka qenë pjesë e hetimeve në kuadër të çështjes Whitewater. Presidenti Trump akuzohet për abuzim me detyrën, si dhe pengimin e hetimeve të Kongresit. Një urim me 7 meshkuj dhe 5 femra është përzgjedhur për gjyqin e përdhunimit të Harvey Weinstein pas një procesi të vështirë dyjavor. Deklaratat e hapjes priten të mërkurën për çështjen kundër ekzekutivit 67 vjeçar, i cili shihet si djalli i epokës Me Too. Shefi dikur i fuqishëm dhe i frikshëm i studiove filmike, që fshihet pas fituesve të tillë të Oscarit si Pulp Fiction apo Shakespeare in Love, akuzohet për dhunimin e një gruaje në një dhomë hoteli në New York City në 2013-ën, si dhe kryerjen me forcë një akti seksual mbi një person tjetër në apartamentin e tij në 2006-ën. Ai ka thënë se çdo aktivitet seksual ishte konsensual. Nëse dënohet, ai mund të marrë burg të përjetshëm. Lideri suprem i Iranit ka dhënë mbështetjen e tij për rojet revolucionare në një fjalim tepër të rrallë. Lajmi vjen pasi këto roje pranuan se qëllua në ajër gabimisht një aeroplan civil, duke shkaktuar edhe disa ditë protesta. Në fjalimin e tij të parë të premtes në 8 vite, Ayatollah Khamenei i tha të pranishmëve në lutjet e të premtes se tani që komandanti iranian u vra, forcat iraniane mund ta çojnë luftën e tyre përtej kufirit të Iranit. Ndërkohë, lutësit kërkonin vdekje Amerikës në lutjet e tyre.
These American clowns who with lies and utter evil say they stand by the Iranian people.
Këta klon amerikan që gënjejnë me djallëzinë e tyre dhe thonë se do të kujdesen për popullin iranian, duhet ta kuptojnë se kush është populli i Iranit. Shtetet e Bashkuara thonë se çdo kërcënim do ta izolonte Iranin edhe më tej. Ndërkohë, pas këtij lajmi reagoi dhe presidenti amerikan Donald Trump, i cili në një mesazh të postuar në Twitter, tha se Khamenei duhet të jetë shumë i kujdesshëm në fjalët e tij. Ndërkohë, kryeministri kanadez Justin Trudeau ka kërkuar Iranit të dorëzojë kutitë e zeza nga aeroplanët e javës së kaluar. Këto kuti duhet të dërgohen në Francë për analiza. Në katastrofë diqën më shumë se 176 persona, nga të cilët 57 ishin kanadez. Trudeau thotë se Franca është një nga vendet e pakta me aftësinë për të lexuar të ashtuquajturat kuti të zeza të aeroplanit, për të cilat ai tha se janë dëmtuar tepër.
There are only a few places in the world that can France is has one of the laboratories that can do it.
Ka vetëm disa vende në botë që munden ta bëjnë këtë. Franca ka një nga laboratorët që mund ta bëjë. Ishte fillimi një konsensusi që francezët me siguri e kanë bërë si ofertë, do të ishte vendi i dur për të dërguar këto kuti të zeza, për të marrë informacionin e dur nga Franca në mënyrë të shpejtë, tha Trudeau. Dhe kalojmë tani në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbehet me 75.5 lek shqiptare, 62 cent euro, 68 cent dollar amerikan dhe 37.9 denar maqedonas.
Dhe kalojmë tani në sport, në tenis, Ashley Barty shpreson për një fitore tjetër në karrierën e saj përpara se të kërkoj që të fitoj kupën e Australian Open. Numri një në bot kërkon titullin e kampiones WTA në momentin që do të ndeshet me ukrainasen Diana Jamstrevska në finalen e së shtunës në Adelaide International. Barty ka humbur dy finale në Australi, por ajo thotë se Jamstrevska do të jetë një kundërshtare e fortë.
Yeah, I've seen her a little bit. Played once, I think. I'm going to have to have my running shoes on, try and bring in some variety, but she's an
E kam parë dhe më parë dhe më duket se kam luajtur një herë me të. Do ta shoh se ku i kam defektet, do të sjell varietet, por ajo është lojtare e fortë, tha Barty. Dhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot në për qytetet australiane u regjistruan këto temperatura: Sydney 20-22, Melbourne 15-29, Brisbane 22-25, Perth 18-30, Adelaide 13-27, Canberra 13-22, Hobart 10-18 dhe Darwin 27-34 gradë Celsius. Për nesër bëroja parashikimit të motit cilë këto temperatura: Sydney 20-26, Melbourne 17-28, Brisbane 22-29, Perth 16-30, Adelaide 15-24, Canberra 13-29, Hobart 11-22, Darwin 27-34 grad Celsius. Në qytetet e banuara nga shqiptar, dimër sjell këto temperatura: në Tiranë 3-14, Prishtinë -5-2, Shkup -3-3 dhe Ulqin 5-13 grad Celsius. Dëgjuat edicionin informativ. Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.